بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي نga xamne rek moy xalaat bi ma am ci situation actuelle bi jëm ci daara yi ak service yi yépp xalaat bi nga xamne mom la ci doli l'état ben xalaat rek la damay ñaan état diko doli conseil ci limu xam ma am tuti xalaat ma itam bu ko doli ngir jëriñ réew mi degré ak situation da fay tollu fo xamne fokk ñu outil ko solution man solution bi nga xamné mom la gis ci walu daara yi ak di jevrelisi ci rew mi dafa laaj ben kurel état taxawal ko kurel bobu ngank daara yi ak walu diine total kurel bobu ñom man nañu waxtaan ak daara yi man nañu waxtaan ak jevrelisi yi ndax ñoo bok manam nda bi ñuy tanxé en tant que étudiant arabe ma xam degré bi nga xamné fi la situation bi tollu xamit degré bi nga xamné moy degré arabe ak degré diini ci nit rawtina islam rawtina tariqa yi dafa laaj ñu conseil président de la république pour ñu guéné solution bi nga xamné da fay jéxal lépp lolu moy lan kalifa diiné bi dafa am yoon wuñ ko wara jaar amit ni ñu wara wax ak mom amit ni ñu mëna def ak mom lolu ki nga xam dafa am tarbiya ki nga xam dafa am yaru diini bi rek moko man benen bi ki top daara ji jamono mo changé yoonenti bi waxon nañu ne isa taghayyara zamanu taghayyara ma'u bu jamono changé changé and ak jamono bon jamono tay changé na ki changement bo xamné fok ku ne and ci fok ku ne dund ko fok ku ne jaar ci bu nak sun jaar jaar rafet civilisation xol bañ di mer ñu bañ di am benn problème ak gouvernement ne len gouvernement delo sen bop delo sen bop moy taxawal kurel bo xamne ñako xam ak ñako namp ak ñako ak ñako macc ñoko xam ño xam day mëna communiquer ak ñom le xewlu ne dañ mëna dem ñom waxtaan kurel bu bëndé waxtaan ak ñom wax leen li nga xamné mo mo seen gis gis ci lolu souba sévérité dinañ jubo ak kurel bi parce que kurel bi seen njabor la kurel bi seen talibé la kurel bi ci ñom lañ bayiko kurel la bo xamné souba état da koy dolel même walu bits bi nga xamné sama wara doxal kurel bobu état mëna ci baña joxe sa 20% état na joxe cër bi rek jox leen li nga xamne moy seen droit ak seen ak serré leen protéger leen kurel bi meun ñu amal ñom seen bop birsi bi wara yoré daaré sénégal yépp kurel bi war na ko mëna am parce que arabiy deglu lu dul lu mel non arabiy bëggul leneen lu mel non loolu lañu oot mom lañu dox mom lañu soxla bonne question ñu amé kurel bo xamne meuna composé ak arabiy han bon dama né su boba da fay yomb lool da fay yomb lol pour kulul bi dox ci jamm rew mi dox ci jamm état bi dox ci jamm serigne ci dox ci jamm ndax suba serigne bi yonam dotu nek ci état bi wala lum soxla ci état bi suba kulul bi mokoy doxal suba kulul bi da fay gëna mëna faciliter deg état ak deg serigne ci donc sénégal pays de laïc la pays bo xamne pays de laïc la waye julili musulman am nañ ci doli lol ba 95% lu ne lu ko am ci témir bu ne wa deug yeral dool ji ya ko yoré waye na du téré it ñu masla ak ñepp ndax islam diina masla la islam diina jamm la han li rek la conseil bi nga xamné ma ñaan président de la république nekul na bay xel ci taxaw leen kurel bo xamné wëccé leen ak seen bop kurel bobu ñom dañu mëna séré ba nga xamné li waru gar ci kurel bi ñom manen ko ban def parce que lo xamne nak da fay yoral daara yi senegal yi dundu lolu warsu jefe lu wara yomb la ci kaw buñ ko joxe ñiko man ak ñiko xam lu yomb la pour buñ ko joxe ñiko mom ak ñiko xam ñu romb la parce que amna kurel yo xamne ñu ci adina bi ci dingu ci afu dina dara taxul leena jog ay milliards lañu yoré di oud lu mel nonu bon ne état bi gëna ñu koy conseil rek mon président de la République,
mu gëna bayyi xelam ci loolu di ko gërëm di ko sant nak dal gi mu am ak tey gi mu am bu situation bu ñëw rek mu séré ko séré bo xamné ñëpp xol yëpp dinañ contane xol yëpp dinañ toy di ñaanal kilifa diini ci réew mu yalla yagal leen fi di ñaanal islam yalla protéger ko jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah.